Σήμερα, αγαπητοί μου, η Εκκλησία μας έχει μία θλιβερή επέτειο. Όλα τα τροπαριά της είναι μία θρηνοδία. Σημειώνει δε το μηναίον στο συναξάριο της ημέρας τι αυτή η ημέρα ανάμνησιν ποιούμεθα της από του παραδείσου της τρυφής εξορίας του πρωτοπλάστου Αδάμ. Πράγματι, οι πατέρες της Εκκλησίας μας έβαλαν την ημέρα αυτή σαν μια ανάμνηση του προπάτορός μας Αδάμ την εξορία, και ότι αφού εκείνος είναι ήτο σε εξορία, συνεπώς είμεθα και εμείς σε εξορία. Εξορία θα πει έξω από τα όρια. Ποια όρια? Αναμφισβήτητα του παραδείσου. Εξευλήθη ο Αδάμ του παραδείσου και παραμένουμε και εμείς έξω του παραδείσου, έξω των ορίων του παραδείσου. Ποιος όμως ήταν ο παράδεισος? Ο παράδεισος, ο παλαιός παράδεισος, εκεί που ήτο ενδιέτημα κατοικία του Αδάμ και της Εύας, ήτο ένας πραγματικός τόπος. Θα θέλω όμως πριν προχωρήσω να σας σημείωνα ότι όλη η ιστορία των πρωτοπλάστων και του παραδείσου δεν είναι ένας μύθος. Επειδή στην εποχή μας ιδιαιτέρως βάλεται η Παλαιά Διαθήκη και επειδή ακριβώς θέλουν να προσβάλλουν την Καινή Διαθήκη, αλλά ακόμη δεν τολμούν να την προσβάλλουν την Καινή Διαθήκη, προσβάλλουν την Παλαιά που είναι τα πόδια, η βάση, θα λέγαμε το υπόβαθρον της Καινής Διαθήκης. Αναφερεθεί η Παλαιά Διαθήκη, η οποία ομιλεί δια των Χριστών, δια των προφητιών της, των συμβόλων της και των τύπων της, αναμφισβήτητα τότε πια μπορούμε να ρωτάμε χωρίς να πάρουμε ποτέ απάντηση το ερώτημα που είπε ο Κύριος: τι να με λέγουν οι άνθρωποι, είναι των Υιών του ανθρώπου? Οι άνθρωποι τι λέγουν για μένα? Και θα απαντούσαμε: δεν ξέρουμε. Όταν ο Απόστολος Πέτρος είπε: «Συ ή ο Υιός του Θεού του Ζώντος», ακριβώς το είπε όχι μόνο κάτω από την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος, όπως του αποκαλύπτει ο ίδιος ο Κύριος, αλλά γιατί ο Απόστολος Πέτρος έχει υπόψη την Παλαιά Διαθήκη, ότι όλες οι προφητείες, οι χριστολογικές προφητείες, συγκλίνουν σε ένα πρόσωπο, και το πρόσωπο αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός, ώστε θα γράψει αργότερα στην επιστολή του την πρώτη ότι κάθε προφητεία δεν έχει ανθρωπίνη προέλευση αλλά θεία προέλευση. Και συνεπώς, εφόσον έχουμε τις προφητείες εκείνες οι οποίες ομιλούν δια τον ερχομό του Μεσσίου, τότε αναμφισβήτητα ο Χριστός που είναι μπροστά εις τον Πέτρον δύναται να υποδειχθεί από αυτόν και να του πει ο Πέτρος: «Συ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Αν όμως λείπουν οι προφητείες, αν όμως λείπει η Παλαιά Διαθήκη, τότε ποιος είναι ο Χριστός? Τότε θα είχαμε το δικαίωμα να πούμε ό,τι θέλουμε για τον Χριστόν. Ο Θεός που εργάστηκε το έργο της σωτηρίας μας και τοποθέτησε σαν ένα προήμιον της Καινής Διαθήκης την Παλαιά Διαθήκη, νομίζω ότι ξέρει πιο πολλά από μας. Δεν μπορούμε λοιπόν να την καταργήσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι επαλαιώθη. Σημειώσατε δε με την ευκαιρία ότι οι προφητείες για το πρόσωπο του Χριστού δεν εξαντλούνται εις την πρώτη έλευσή του, αλλά επεκτείνονται και εις τη δευτέρα του έλευση. Συνεπώς ο προφητικός λόγος της Παλαιάς Διαθήκης είναι ομοίως και στην Καινή Διαθήκη επίκαιρος, και αναμένεται η πραγμάτωση, η τελική πραγμάτωση των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και κάτι ακόμη. Το βιβλίο της Γενέσεως που ανήκει στην Παλαιά Διαθήκη είναι εκείνο που μας αναφέρει ότι η δημιουργία του κόσμου ανήκει σε ένα Θεό, ότι ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα του Θεού, ότι ετοποθετήθη εις έναν παράδεισον, ότι εξέπεσε ο άνθρωπος, εμπήκε ο θάνατος και ο κόσμος παρουσιάζει το φαινόμενο αυτό. Ένας σοφός, ωραίος κόσμος με μία καρικατούρα, την αμαρτία και το θάνατο. Ποιος έκανε την αμαρτία, ποιος έκανε το θάνατο, πώς αυτά μπήκαν? Και ο άνθρωπος μένει πεσμένος και ηθικά και οντολογικά. Ηθικά γιατί έπεσε αμαρτάνοντας, οντολογικά γιατί δεν μπορεί να σταθεί στις πατούσες του. Όταν έρθει η ώρα να πεθάνει, πέφτει. Και συνεπώς, πτώμα από το πίπτο σημαίνει ότι μπήκε ο θάνατος και έπεσε ο άνθρωπος. Έτσι έκανε ο Θεός τα πράγματα? Ποτέ. Η ιδία, η Παλαιά Διαθήκη μας λέγει ότι ο Θεός δεν έκανε τα πράγματα έτσι. Δεν έκανε τον θάνατον. Ο Θεός ούτε ποιήσε θάνατον, λέει η Σοφία Σολομώντος. Τότε πρέπει να γίνει μια διόρθωση. Και ποιος ήταν εκείνος ο οποίος θα διορθώσει? Ο νέος Αδάμ, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, που θα πάρει τη θέση του παλαιού Αδάμ για να ανορθώσει τον παλαιόν Αδάμ, αλλά κάτω από την υπακοή του Θεού Πατρός, κάτω από την οποία υπακοή ο παλαιός Αδάμ δεν είχε βρεθεί. Συνεπώς, εάν βγάλουμε την διήγηση, το γεγονός της πτώσεως του ανθρώπου, καταρχάς ότι έχει ο άνθρωπος, έχει γενάρχας τον Αδάμ και την Εύα, ότι ήσαν εις τον παράδεισο και ότι έπεσαν, αν τα βγάλουμε αυτά, τότε μένει ομοίως αναπάντητο το ερώτημα πόθεν ο θάνατος και πόθεν η αμαρτία. Τότε εκλαμβάνεται ο θάνατος και η αμαρτία φυσιολογικές καταστάσεις. Εκείνο που δυστυχώς λέμε, γιατί δεν ξέρουμε το περιεχόμενο της πίστεως, έτσι το ήθελε ο Θεός να πεθάνουμε και πεθαίνουμε, γιατί ο Θεός έτσι τα έκανε τα πράγματα. Δεν τα έκανε ο Θεός έτσι τα πράγματα καθόλου. Και τότε πώς μπορεί να σταθεί ένας λυτρωτής? Εάν δεν έπεσε ο Αδάμ, δεν έχει έννοια η παρουσία του Χριστού. Γιατί η παρουσία του Χριστού ήρθε να ανορθώσει και ηθικά, ακριβέστερα, πνευματικά και οντολογικά τον άνθρωπο. Οντολογικά, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, να σταθεί ο άνθρωπος στις πατούσες του. Δηλαδή να αναστηθεί, όπως αναστήθη ο Χριστός από τον τάφον. Έτσι, μόνο εάν δεχθώ ότι υπάρχει το γεγονός των πρωτοπλάστων του παραδείσου και της πτώσεως, τότε μόνο δύναμε να δεχθώ τον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο λυτρωτής. Είδατε λοιπόν πως η άγνοια ή το χειρότερο, πονηρία, υπάρχει σε εκείνους οι οποίοι θέλουν να βγάλουν την Παλαιά Διαθήκη. Βλέπετε τώρα πως κόβουν τα πόδια της Καινής Διαθήκης. Βλέπετε ότι την αφήνουν μετέωρη και χωρίς απάντηση. Και έρχομαι και λέγω τώρα, τι είναι εκείνος ο παράδεισος, εκείνος ο παλαιός παράδεισος, τι είναι? Και φύτευσεν Κύριος ο Θεός παράδεισον εν Εδέμ κατά ανατολάς, και έθετο εκεί τον άνθρωπον ονέπλασεν. Λείπουμε που δεν έχω πάρα πολύ χρόνο και μέσα σε λίγη, πολύ λίγη ώρα θα πρέπει να δώσουμε ένα πολύ γρήγορο και αδρό διάγραμμα όλης αυτής της αληθείας. Ή το επί της γης ο παράδεισος, αγαπητοί μου. Αισθητός παράδεισος. Καθοριζόμενος από μια τοπογραφία. Ανατολικά της Εδέμ. Όχι στην Εδέμ, ανατολικά της Εδέμ. Και καθοριζόνταν από 4 ποτάμια. Των Γεών και των Φυσών, των Τίγρητα και των Εφράτη. Ολότελα γεωγραφική τοποθέτησης, κάπου στη σημερινή Αρμενία. Έτσι η Αρμενία να γίνεται δύο φορές κοιτίδα του ανθρώπου. Την πρώτη φορά, εκεί που βρέθηκε ο Αδάμ και η Εύα στον παράδεισο του Θεού. Τη δεύτερη φορά, εκεί που στάθηκε η κυβωτός του Νοέ, αφού όλος ο άλλος πληθυσμός είχε πληγεί, για να ξαναρχίσει πάλι τη ζωή της η ανθρωπότητα. Δεν ήταν όλη η γη παράδεισος, αλλά μόνο ένας τόπος ήταν ο παράδεισος, εντελώς συγκεκριμένος. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο έξω από τον παράδεισο, χούν λαβών από τις γης, δηλαδή από υλικά που συναντώνται στην φύση, και μετά οδήγησε τον Αδάμ στον παράδεισο. Αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό, γιατί όταν βγαίνει από τον παράδεισο επανέρχεται εις τον άλλον χώρο της γης, έξω δηλαδή από τα όρια αυτά. Τι είναι αυτός ο παράδεισος, πως είναι το εκεί? Λέγει ο ιερός Δαμασκηνός ότι είναι και αισθητός και νοητός. Αισθητός μεν, γιατί πραγματικά ήταν αισθητός. Νοητός δε, διότι εκεί μέσα θα επεκοινώνει μετά του Θεού. Και λέγει «Ιον τη βασίλειον εφροσύνης και θυμιδίας απάσης ταμιείων». Σαν ένα βασίλειο που ήταν γεμάτο από εφροσύνη, από ευχαρίστηση, ευκραής. Δεν υπήρχαν καιρικές μεταβολές που να βλάπτουν το σώμα του Αδάμ. Φυτής αϊθαλές οικομών, στολισμένος με αϊθαλή φυτά, ευωδίας πλήρης, γεμάτος από αρώματα, φωτός έμπλεος, γεμάτος από φως, ώρας απάσης αισθητής και κάλους υπερβαίνων επίνοιαν. Ώρας, δηλαδή ωραιότητος, κάθε ομορφιάς, αισθητής, που υπερβαίνει κάθε ανθρωπίνη νόηση, κάθε ανθρώπινο μυαλό. Θείον όντως χωρίων, πραγματικά θείος τόπος. Και ποιος ήταν ο σκοπός που ο Θεός έβαλε τον Αδάμ μέσα εκεί, όπως τον αποκαλεί η Αγία Γραφή, παράδεισον της τρυφής, της απολαύσεως. Τρυφή όχι με την έννοια που σήμερα εννοούμε την τρυφή, την απόλαυση, την αμαρτωλή τρυφή, αλλά εκείνη την τρυφή που θα έχει και η Βασιλεία του Θεού στο μέλλον. Ποιος το σκοπός? Ήτο να βρει την αφορμή ο Αδάμ να προκόψει στην αρετή. Και έτσι προκόβοντας την αρετή δια τριών εντολών, εργάζεστε τον παράδεισο, φυλάσσει τον παράδεισο και να μην γευθεί από τον καρπόν της γνώσεως πονηρού και καλού. Εάν ετήρει αυτές τις έντολες, τότε αναμφισβήτητα θα επρόκοβε πνευματικά και τότε θα γίνει το, αγαπητή μου, δεν έχω πάλι χρόνο, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, ό,τι συνέβη με τον Χριστόν που ανελήφθη στον ουρανό. Και δείγμα ότι θα ανήρχεται εις τον ουρανόν είναι η ανάληψη τόσο του Ενόχ όσο και του προφήτη Ηλία. Συνεπώς, κατά τον ιερόν Δαμασκηνόν, ο παράδεισος είναι το μέσος γης και ουρανού. Μέσος θα πει στη μέση, μεταξύ γης και ουρανού. Κρατήστε παρακαλώ αυτό το σημείο, είναι κρίσιμο, θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Και τι θα είτε ο άνθρωπος μέσα εις τον παράδεισον? Επιγραμματικότατα λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: ζώων εντάφθα οικονομούμενων και πέρας του μυστηρίου τι προς Θεόν νεύση θεούμενων. Είναι πραγματικά επιγραμματικότατη αυτή η θέση που λέγει ο Ιερός Δαμασκηνός. Είναι ζώων που εδώ στη γη η ύπαρξής του κατοικονομία ζει κατοικονομίαν, και πέρας του μυστηρίου τι προς Θεόν νεύση θεούμενων, και κατάληξης του μυστηρίου θα είναι ότι δια της υπακοής θα φτάσει προς τον Θεόν, θα θεωθεί. Αλλά δυστυχώς ημάρτησε ο Αδάμ και εξευλήθη του παραδείσου. Παρατρέχοντο πως ημάρτησε, ήταν το αμάρτημα της ισοθεΐας. Θέλησε να γίνει Θεός. Ο διάβολος είπε: όχι, όχι, ο Θεός σας φθόνησε. Γι' αυτό σας είπε να με δοκιμάσετε από τον καρπόν, για να μην ανοίξουν τα μάτια σας, να δείτε ότι είσαστε θεοί. Και οι ταλέποροι εδοκίμασαν, με αποτέλεσμα, το κίνητρο η ισοθεία, με αποτέλεσμα να δουν τη γύμνασή τους. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα, να δουν ότι ήσαν γυμνοί. Ο άνθρωπος που θέλει να αρπάξει εκείνο που δεν του ανήκει, στο τέλος βρίσκει τον εαυτό του ότι είναι γυμνός, ότι είναι άδειος, κούφιος. Τι κρίμα. Αλλά και ακόμη κάτι άλλο, από τότε μπήκε ο θάνατος. Εν ημέρα φάγεστε θανάτου αποθανίστε, και εισήλθε ο θάνατος. Ο άνθρωπος δεν επλάστη ούτε θνητός ούτε αθάνατος. Μέσο, ανάλογα με την προαίρεσή του, εάν οικολούθη τα του Θεού, αθάνατος θα εγίνεται. Εάν οικολούθη τα της παρακοής, τότε θα εισήρχεται ο θάνατος. Έτσι λοιπόν ο Θεός δεν έκανε τον θάνατον. Ο θάνατος μπήκε θόνο διαβόλου, πως λέει η Αγία Γραφή, και ο άνθρωπος με τη δική του την προαίρεση απεδέχθη τον θάνατον. Αλλά τα πράγματα θα μείνουν έτσι. Ποιος έκανε τον κόσμο και τον άνθρωπον? Ο Θεός Λόγος. Αυτός τώρα, ο Θεός Λόγος, αναλαμβάνει να έρθει εδώ στη γη όμοιος με εμάς, να πάρει την αστοχήσασα θέση του Αδάμ ως άνθρωπος, την αστοχήσασα, και να έρθει τώρα να αποκαταστήσει τον Αδάμ. Του το είπε εκεί στον παράδεισον, όταν έγινε το εκείνη η δίκη για να τον εκβάλει του παραδείσου, του το είπε, του το υπεσχέθη ότι θα έρθει να τον σώσει. Και κατέβηκε μέχρι τον Άδη ο Χριστός δια του θανάτου του, για να βρει τον Αδάμ και να τον σώσει. Και τον έσωσε, και τους απογόνους του Αδάμ, όλους εκείνους οι οποίοι στάθηκαν δίκαιοι από τους απογόνους του Αδάμ. Δηλαδή με άλλα λόγια τίθεται το ερώτημα: υπάρχει σήμερα ο παράδεισος? Ο παλιός όχι. Κατά δυστυχία αυτή τη στιγμή υπάρχει πόλεμος ανάμεσα στους Ιρακινούς και τους Πέρσες, εκεί που ακριβώς ήταν κάποτε ο παράδεισος. Κατά δυστυχία οι απόγονοι του Αδάμ εκεί τώρα μάχονται. Τι δυστυχία. Αλλά πού είναι τότε ο παράδεισος, αγαπητοί μου? Ο παράδεισος κάπου αλλού μετετέθη. Πού, ο Θεός γνωρίζει. Σας είπα προηγουμένως ότι το μέσος γης και ουρανού. Λοιπόν, τώρα, ο παράδεισος είναι μέσος γης και βασιλείας Θεού. Λέγει ωραιότατα ο Άγιος Ειρηναίος: δικαίης γαρανθρώπης και πνευματοφόρης ετοιμάστηκε ο παράδεισος. Για τους δικαίους και πνευματοφόρους ετοιμάστηκε ο παράδεισος, κακημένην τους μετατεθέντας έως συντελείας, προημιαζομένους την αυθαρσία. Και εκεί θα πρέπει να μένουν μέχρι που να τελειώσει η ιστορία, και δεν είναι τι άλλο παρά ένα προήμιο για αυτούς της αυθαρσίας. Πού είναι δηλαδή ο παράδεισος? Είναι εκεί που οι ψυχές των δικαίων δέχονται μόνο σαν ψυχές την ανάπαυση του Θεού και το φως του Θεού. Σε αυτόν τον παράδεισο ο Χριστός πήρε το ληστή. Από πού τον πήρε? Από τον Άδη. Από πού πήρε τον Αδάμ και την Εύα? Από τον Άδη. Από πού πήρε τους δικαίους, τον Άβελ, τον Νόε και λοιπά, τον Αβραάμ, τον Ισάκ, τον Ιακώβ? Από πού τους πήρε? Από τον Άδη. Εκεί που τους μάζευε όλους ο θάνατος, από τον σκοτεινό Άδη κατήλθε ο Χριστός. Όχι σαν ένας θνητός, αλλά σαν ένας νικητής. Και ενίκησε τον Άδη, ενίκησε τον διάβολο. Συνέτριψε στο σταυρό τον διάβολο και ενίκησε τον Άδη και κατέστησε τον Άδη παράδεισον. Αλλά όχι όλων. Όσοι επίστευσαν στο κήρυγμα του Ιωάννου, του προδρόμου, που προηγήθηκε του Κυρίου στον Άδη, και όσοι επίστευσαν εις το ίδιο το κήρυγμα του Κυρίου, κήρυγμα πίστεως στο πρόσωπό του, αυτοί όλοι οι δίκαιοι της παλαιάς, και όσοι πίστεψαν, αυτοί ελήφθησαν με τον Χριστόν στο τμήμα εκείνο του Άδου που κατεστάθη παράδεισος. Τι είναι λοιπόν ο παράδεισος? Είναι ο τόπος των ψυχών σε μία μακαριότητα, σε φως, άκτιστον φως, σε αναψυχή, αλλά χωρίς τα σώματα. Όταν θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία και θα αναστηθούν οι νεκροί, δηλαδή και ο Άδης θα δώσει τους τις ψυχές των κολασμένων, και ο Παράδεισος θα δώσει τις ψυχές των δικαίων, θα ενωθούν με τα παλιά τους άφθαρτα όπως τώρα και αθάνατα σώματα που άνοιξε τον δρόμο της αφθαρσίας και αθανασίας η Ανάσταση του Χριστού. Και τότε οι αμαρτωλοί θα πάνε όχι πια στον Άδη, θα καταργηθεί ο Άδης, αλλά στην κόλαση. Και τότε οι δίκαιοι θα πάνε όχι στον Παράδεισο, αλλά εις την Βασιλεία του Θεού. Και οι μεν και οι δε με τα σώματά τους. Αυτή είναι όλη η ιστορία της σωτηρίας, της πτώσεως και της σωτηρίας. Αυτή είναι, αγαπητοί μου, είναι καταπληκτική. Αλλά ας δούμε κάτι. Ο Παράδεισος ως μέση κατάσταση βέβαια των ψυχών, εκεί που σήμερα βρίσκονται, και όπως σας είπα είναι μεταξύ γης και βασιλείας του Θεού. Εκείνο Παράδεισος μήπως είναι και κάπου αλλού? Είναι και στη γη. Όταν ερώτησαν τον Κύριον, πού είναι η βασιλεία του Θεού, είσαι ο φορέας εσύ της βασιλείας του Θεού, λέγεις ότι είναι και η βασιλεία των ουρανών. Ναι, ναι, λέγει ο Κύριος, μόνο που η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τα παρατηρήσεως. Δηλαδή σαν κάτι που θα λέγαμε να την έρχεται, όπως έρχεται ένας νικητής και τροπιούχος στρατηγός. Όχι. Η βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστε. Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας. Πράγματι, αγαπητοί μου, η βασιλεία του Θεού είναι μέσα μας. Ο Παράδεισος είναι μέσα μας. Και είναι η Εκκλησία επί της γης. Στο κέντρο του Παραδείσου ήταν το δέντρο της ζωής, το ξύλο της ζωής, και στο κέντρο της Εκκλησίας είναι το ξύλο της ζωής, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Διότι το ξύλο της ζωής, ακούσατε το πως το ερμηνεύει ο Θεοφάνης ο Νικαεύς ωραιότατα, ξύλο θα πει δέντρον, ξύλο δια την ανθρωπίνη φύση, ως ζωή δια τη θεότητα. Δηλαδή ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ξύλων ανθρωπίνη φύσης, ζωής θεία φύσης. Αυτό το ξύλον της ζωής θείεται στο κέντρο της Εκκλησίας, και οι πιστοί καλούνται να δοκιμάσουν από το ξύλον της ζωής, που τότε όταν βγήκαν από τον Παράδεισο οι πρωτόπλαστοι δεν πρόλαβαν να φάγουν. Και ετάχθη η οδός που οδηγεί εις το ξύλον της ζωής να φυλάσσεται με την ρομφίνη, με την φλογίνη ρομφαία από τα χερουβίμ. Και η οδός τώρα ανοίχθηκε, είναι η Θεοτόκος. Κατά τον ίδιο τον θεοφάνη, τον Ικαέα, είναι η Θεοτόκος. Γι' αυτό και λέγεται οδηγήτρια, οδηγεί στο Χριστό. Εκείνη έφερε τον Χριστό, εκείνη οδήγησε την ανθρωπότητα εις τον Χριστό. Αλλά και είναι και ο Χριστός, ο οποίος είναι και η οδός και η αλήθεια. Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια. Ο ίδιος είναι το μέσον, ο ίδιος είναι και ο σκοπός. Και έτσι καλούνται οι πιστοί τώρα να βαδίσουν τον δρόμον αυτόν που είναι η Θεοτόκος, που είναι ο Χριστός, για να δοκιμάσουν από το ξύλο της ζωής που είναι πάλι ο Χριστός. Και πρέπει να δοκιμάσουν για να ζήσουν. Διότι όταν δεν δοκιμάσουμε το ξύλο της ζωής, δεν θα ζήσουμε. Ο τρόγων μου την σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωή αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν τη εσχάτη ημέρα. Και εγώ θα τον αναστήσω και πνευματικά και οντολογικά την εσχάτη ημέρα, που είναι η εσχάτη ημέρα, η ημέρα της, του ερχομού του Χριστού. Και εγώ αναστήσω αυτόν, αναστήσω η ζωή αιώνιον. Έτσι, όταν οι πρωτόπλαστοι έτρωγαν, αγαπητοί μου, τότε από το ξύλο της ζωής θα έμενε το κακό αθάνατο, όπως λένε οι πατέρες. Το νίξε το κακό ο Χριστός. Έπρεπε να έρθει ο Χριστός, γι' αυτό εφυλάσσεται το δέντρο της ζωής. Τώρα που ήρθε ο Χριστός, τώρα ανοίγει ο δρόμος. Και τώρα πρέπει ακριβώς για να ζήσουμε, να ζήσουμε όμως αιωνίως, να ζήσουμε στη Βασιλεία του Θεού, πρέπει να δοκιμάσουμε τον καρπόν της ζωής. Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που την ξεκινάμε αύριο με τη βοήθεια του Θεού, είναι μία μικρογραφία πορείας. Όπως από τον Αδάμ μέχρι τον Χριστό και από τον Χριστό μέχρι την ιστορία του καθενός μας, είναι μία πορεία, μία μικρογραφία πορεία που πρέπει να τη βαδίσουμε. Οι πρωτόπλαστοι έφαγαν και πέθαναν τον καρπό που δεν έπρεπε να δοκιμάσουν. Εμείς δεν πρέπει να φάμε, να νηστεύσουμε για να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Οι πρωτόπλαστοι δεν εργάστηκαν τις εντολές. Αυτό σημαίνει να εργαστούν τι, τον παράδεισο. Δηλαδή μέσα ήταν ο παράδεισος και μέσα τους, ως αισθητός αλλά και νοητός. Δεν εργάστηκαν τις εντολές του Θεού. Εμείς πρέπει να εργαστούμε τις εντολές του Θεού. Οι πρωτόπλαστοι προπαντός δεν εφύλαξαν τον παράδεισο. Από ποιον? Από τον εαυτό τους. Εμείς οφείλουμε τώρα να φυλάξουμε τον εαυτό μας, τις πέντε μας αισθήσεις, να φυλάξουμε τη ζωή μας, την πνευματική μας ζωή σαν κόρη οφθαλμού, να τη φυλάξουμε σαν τον πιο πολύτιμο θησαυρό που έχουμε. Και τότε αν τηρήσουμε αυτές τις τρεις εντολές, να εργαστούμε τις εντολές του Θεού, να φυλάξουμε το θησαυρό μας, το Χριστό μας και την ψυχή μας, και να μπούμε στην υπακοή του Θεού, που είναι το πρώτο σκαλοπάτι, υπακοή του Θεού, η νηστεία. Γιατί νηστεύω? Γιατί το είπε ο Θεός. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί το είπε ο Θεός. Μα δεν ξέρω, γιατί το είπε ο Θεός. Εξήγησέ μου, γιατί το είπε ο Θεός. Τίποτα. Γιατί το είπε ο Θεός. Τότε θα μπούμε στη Βασιλεία του Θεού.